Niyetliyer Adatlık Radyosu. Bugün 2010-cu ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň anyny güni. Şu sagat üçin esasy gepleşiklerini de başlamadan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış edýäris. Habarlary men Hudaýberdi Halily siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Başda habarlaryň käbirini gysga mazmuny. Oş şäherine şuňky emele gelen mitingi dargady. Israil bilen Palestinanyň arasynda parahatçylyk barady gün gepleşikler täzeden başlanýar. Ortet diýeni importyny göz öňünde tutmaýar. Eýran ýer-ýer kysymly raketanyň synagyny geçirdi. Inni şühem beýle kabarlaryň dol mazmuny bilen tanış bolun. Israil hükümeti bilen Palestinanyň arasynda parahatçylyk barady gün gepleşikler 2 sentýabrda Washingtonda başlanýar. Bu barada şuň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton aýtdy. Onuň sözlerine görä, Israilin hem Palestina awtonomiýasynyň ýolbaşçylaryna resmi çakylygy ýakyn wagtda ýakyn gündür kwarteti bolan dörtler iýerýär. Oňa Amerikanyň Birleşik Ştatlary, Ýewrosoýuz, Birleşen Milletler Guramosu hem ortaya tiýýär. Ol gepleşiklerde esasan ýakyn gündür meseleleri, serhetler, Ýerusalimiň durumy hem de Palestin bosgunlarynyň ýagdaýy maslahatlaşylar diýilip garaşlýar. Ol gepleşikler Israilin 2008-nji ýylyň aýagynda Gazada harby operasiýalar geçirmegi bilen kesilipdi. Azerbaycanın yokursuğudu türme basılan iki internet blogerinin apeliyasyasını ret etdi. Onların türme basılmağı Azerbaycanını metod azatlığının yağdayını halkarı derecede ulu alıdalar dörüdüptü. Metod azatlığını koruyan kurumolar ve daşar yurt resmileri Şolsan'ın Amerikan Birleşik Ştatlarının devlet sekretarı Hillary Clinton şol iki blogerin türme basılmağını alıda bildirdiler. Olar internetde hükümeti yazgaryan video yazgayını yerleştiripdi. Şol iki jurnalistin aklawjysy Isahan Aşurowun aýtmagyna görä ýokary sud olaryň apellyasiýasyny penşenbi güni ret edipdir. 2009-njy ýylyň noýabrynda Adnan Hajzade hemde Emin Milli huligançylykda aýplanyp 2-2.5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Eýran ýer-ýer kysymly raketanyň üstünlükli synagyny geçirdi. Bu barada şuň ýurdun gorunmak ministri Ahmet Wahid aýtdy. Ýöne synagyň taky kaçan geçirilendigini ma'lum etmedi. Döwlet telewideniýesi bolsa raketalaryň goýberilşiniň ýazgysyny görkezdi. Raketalaryň täze synagyny geçirilen habary Ortet tarapynyň Buşer şäherinde gurulan atom elektrik stansiýasynyň işi başlamaly wagtyna gawat geldi. Ol ertir 21-nji awgustda işi başlamaly. Iranyň atom elektrik stansiýasynyň guruluşyna gatnaşanyny üçin günwatar döwletleri Orteti birnäçe gezek tankyt etdiler. Moskwa bolsa onuň ýadro ýarygyny döretmek üçin nälle grajdan guruluşdygyny aýdyp gelýär. Gepleýär Adatlyk Radiosy gün eferde günüň möhüm habarlary. Ortetiň Owa hojuk ministrliginiň şuň ýaýradan maglumatyna görä şu ýyl galla ekrançylygyny gurukçylygyň köp diýen ýetirenligine garamazdan Moskwa däni importyny göz öňünde tutmaýar. 19-njy awgustda wedomstwo gazeti Owa hojuk ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp Ortet adından 5 milyon tonna galla import eder dip yazıpdy. Esasan hem Gazagystandan bu habar derew dänäniň bahasynyň ýokurlanmagyny getirdi. Ortetiň Owa hojuk ministrliginiň metod ökeli Oleg Aksionow şol habary ýalana çykaryar. Ol ortetiň gallanyň importyny göz öňünde tutmaýanlygyny we Gazagystan bilen hiç hil gepleşikleriň geçirilmeýändigini aýdýar. Ortet dünýäde iň köp galla eksport edýän döwletleriň biri hasap edildi. Goloýda Bagdatda bolan partlamanyň jogapkärçiligini Irak Islam döwleti atly guramy öz üstüne aldy. Şol partlamada 58 adam ölüp 130 kişi yaralanypdy. Şuňky beýanatda Экстремистлер ол күжімің иманыны саттиян шай дөніклеріне гүніктүрлөнің айттылар. Ирак ислам дөглеті ғурымосы бірнәче сүнні экстремистлер хем Ирактакы Ал-Кайда топорны өзіні верлештіріяр. Австралияда шуын сайлауларын өңіяннак кампаниялар тамамланны. Ертироли ерді парламент сайлаулар башланыяр. Соңғы жимгечілік пікір сорылының шуына көрі, хәзір юрды елошылығы деген лейбералистлерін кемді оппозициядағы либерал партияның еңші қазанмағы мүмкіншіліклері екірі. Лейбералистлер Австралияның республикан хөкімет болмауын қолласы, либераллар Британ королевасының елошының сақлын қалмағыны қоллап чықшеді келерлер. Геплеяр Азатлық радиосы. Hurmatly dinleyijiler, siz gün eferde günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan Hudaýberdi